Свобода в деталях.
Наркозалежні українці. Чи може суспільство їх врятувати? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Наркозалежність і злочинність, часто ці поняття пов'язують між собою, тож провідні країни докладають чималих зусиль для боротьби із цим явищем. Використовують і примусове лікування. А от нещодавно у деяких країнах Євросоюзу вже запровадили дороговартісну героїнову терапію для крайніх випадків. Як Україна бореться із цим явищем, із наркозалежністю, і чи правда, що більшість наркозалежних українців приречені на смерть? Про це дізнаємося від спеціаліста прямо зараз. В студії Радіо Свобода представляю вам Ірину Іванчук, начальника сектору замісної підтримувальної терапії державної установи Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України. Вітаю вас, пані Ірино.
Доброго дня.
Пані Ірино, ну щодо приреченості на наркозалежних в Україні, чи висока смертність?
Ну, я б не стала так казати про приреченість, тому що Україна дійсно доволі активно працює з наркозалежними і дуже багато кроків здійснено протягом останніх років, але проблема дійсно лишається дуже актуальною. Відповідно до оціночних даних, в Україні налічується 349 тисяч осіб, які вживають психоактивні речовини. Це ми говоримо про наркотичні речовини, не про алкоголь. І лише 60 тисяч таких осіб, вони перебувають під системою медичного спостереження. Тобто, дійсно, дуже велика частина осіб, які вживають такі речовини, вони знаходяться поза системою медичного спостереження, а отже, мають такий обмежений доступ до лікування і до отримання необхідних послуг. Щодо смертності. Смертність, на жаль, в Україні відсутні такі повні об'єктивні статистичні дані щодо смертності, яка пов'язана з вживанням наркотичних речовин. В першу чергу ми говоримо, коли говоримо про смертність, ми говоримо про передозування. Водночас ми повинні розуміти, що смертність, яка пов'язана з вживанням наркотиків, це не лише смертність, яка безпосередньо в результаті передозувань. Це і смертність, яка в результаті таких супутніх захворювань, які дуже часто поширені у наркозалежних осіб, такі як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, туберкульоз та інші захворювання. Оскільки наркозалежні, вони наражаються дуже на такий високий ризик, мають захворіти такими хворобами, і в результаті певної такої стигматизації цієї групи в суспільстві обмежений доступ до лікування.
Перейдемо до міжнародного досвіду. Наші кореспонденти від Радіо Свобода з'їздили до Норвегії, привезли звідти дуже цікавий репортаж. Норвегія серед європейських країн лідерів є країною. Норвегія серед європейських країн є лідером щодо смертності від передозування і саме наркотичними речовинами, і стала першою скандинавською країною, яка декриміналізувала наркотики. Тобто тих, у кого знайдуть наркотичні речовини, чекає не арешт, а примусове лікування. Також уряд підтримує тих роботодавців, які залучають до роботи людей, які намагаються лікуватися від наркотичної залежності. Фінансово це стимулюється. Ну і подробиці я пропоную послухати в репортажі Власти Лазур.
На своєму робочому спринтері Рюне об'їздить околиці норвезького острова Малмоя. Це елітний район неподалік столиці Осло. Задача Рюне полягає в тому, щоб забрати та вивезти сміття з дворів житлових будинків.
Що ж, це наш наступний будинок.
Рюне наркозалежний і зараз проходить замінну терапію. Столяр за освітою, але роботу втратив років 20 тому, коли призвичаївся до наркотиків.
Я жив на вулиці, нічого не робив. Моя родина жила у страху, бо я міг померти у будь-який момент. Я втратив дуже багато часу, перш ніж почав терапію.
Його кров регулярно перевіряють. Якщо знайдуть сліди наркотиків, заберуть водійське посвідчення і виженуть з роботи. І це стимул, каже Рюне. Його колега Мішайла також на терапії. Сьогодні її перший робочий день, і вона помітно хвилюється.
Тут ти можеш вільно говорити про своє минуле, і люди сприймають це без осуду. Тут ти можеш бути сама собою.
5 років поспіль Мішайла не могла отримати навіть найменш оплачувану роботу. Ринок праці Норвегії переповнений резюме. В таких умовах шанси людей, що мали проблеми з наркотиками, дорівнюють нулю, каже Кріс Клеметволд, роботодавець Рюни, Мішайли та ще з 20 наркозалежних.
А ця працівниця у нас завжди на позитиві, і вона дуже старанно працює.
Кріс вивчав соціальне підприємництво і в рамках навчання мав придумати бізнес-проект, який би приніс користь суспільству. За законом норвежці зобов'язані сортувати і здавати сміття на переробку. Час та бажання мають не всі. Саме для таких і пропонує свої послуги компанія Кріса. А от працівників він знаходить у медичних закладах, де ті починають реабілітацію.
Наша місія – довести суспільству, що колишні наркозалежні можуть працювати. Але важливо розуміти – це робота, а не тимчасовий проект. Ти отримуєш зарплату, ти платиш податки, ти робиш свою роботу, і ми зобов'язуємось тобі платити. Ми маємо декілька неуспішних історій, коли ми усвідомлювали, що працівник не готовий до роботи, бо він брався за старе і повертався до наркотиків.
Норвегія серед лідерів Європи зі смертності від передозування. У середньому 80 смертей на мільйон населення. Гірше лише у Швеції та Естонії. Через це з 2020 року Норвегія має намір впровадити героїнову терапію.
Люди, що мають дуже сильну залежність від наркотиків, отримуватимуть героїн за рецептом лікаря безкоштовно. Така програма вже працює у Швейцарії, Данії та Нідерландах. Її мета полягає в тому, щоб, як це не дивно звучить, покращити якість життя наркозалежних, а також зменшити кількість смертей через передозування та кількість злочинів через наркотики.
Програмою зможуть скористатися близько 400 наркозалежних. Перед ними норвезька медицина визнала себе безсилою.
Це люди, які проходили замінну терапію метадолом чи апоморфіном, і для яких вона не стала успішною, через що вони лишили лікування. Ці люди отримуватимуть героїн у вигляді ін'єкцій, чи у вигляді цигарок, чи у вигляді таблеток.
Така програма уряду Норвегії стане у десятки мільйонів доларів щороку. Гроші на залучення наркозалежних до роботи перші 3 роки Кріс також отримував від уряду. Наразі бізнес став прибутковим, і з наступного року на соціалізацію наркозалежних Кріс витрачатиме вже не бюджетні, а власні кошти.
В студії Радіо Свобода з нами Ірина Іванчук, начальник сектору замісної підтримувальної терапії державної установи Центр громадського здоров'я при МОЗ України. Пані Ірино, наскільки далека Україна від того досвіду, який ми от щойно почули, про який?
А тут ми почули про плани по впровадженню героїнової замісної підтримувальної терапії, і говориться про те, що в країні впроваджується, так скажімо, стандартна замісна підтримувальна терапія з використанням 2 препаратів – це метадон і бупринорфін. У нас в країні так само є така програма, яка використовує бупринорфін і метадон, і вона працює з 2004 року. І зараз десь близько 11 тисяч осіб отримують зазначене лікування в усіх регіонах країни.
У нас примусове лікування?
А ні, це не примусове лікування, це лікування за власним бажанням. Воно полягає в тому, що особи або щоденно відвідують лікувальний заклад і отримують таблетований препарат, або вони, якщо вони певний час знаходяться в програмі, вони є стабільними, вони не вживають інших наркотичних речовин, вони можуть отримувати препарат по рецепту або з лікувального закладу і вживати його самостійно вдома, на 10 днів вони отримують. Тобто, щодо програми замісної підтримувальної терапії, ми дійсно доволі прогресивні, і в нас велика програма, якщо ми взяти, порівняти нашу програму з сусідніми пострадянськими країнами, то тут ми дійсно лідери. Але все одно нам є куди розвиватись, оскільки, відповідно до міжнародних рекомендацій, лікування має бути охоплено не менше 35% осіб, які потребують лікування. Якщо взяти, що в нас на диспансерному обліку офіційно 42 тисячі, оціночна кількість – це 300 тисяч, які вживають опіоїди, то нам є куди розвиватись і є як розширювати цю програму.
А це правда, що насправді неофіційна статистика каже про 1,5 мільйона людей наркозалежних?
У нас є не неофіційна статистика, а в нас є оціночні дані, які насправді збираються по спеціальній методології, вони дуже якісно збираються. І в країні оціночні дані по наркозалежним – це 349 тисяч осіб. І цим даним ми можемо довіряти повністю. Угу. Щодо героїнової замісної підтримувальної терапії, у нас в країні її немає, і немає, насправді, зараз навіть не ведуться розмови по її впровадженню. А це такі вже, можливо, на дуже таку далеку перспективу.
Про героїн ми чуємо як про наркотики. наркотик з фільмів, як про дуже дорогий такий наркотик, і яким там багатії якісь користуються, так? Для розваги. От що він може зробити, для чого він потрібен в лікуванні?
Ну, в лікуванні є насправді наркозалежні, які мають залежність від опіоїдів, яким, так скажімо, першою лінією терапії, да, в першу чергу пропонується замісна підтримувальна терапія. Ну, ще можуть пропонуватися певні психосоціальні методи, психологічне консультування, реабілітаційні заходи. Якщо цей вид лікування їм не допомагає, тільки тоді рекомендують, а відповідно там до міжнародного досвіду, переводити їх на героїнову терапію. Тобто це більш такий складний вид лікування для осіб, які мають дуже таку сильну залежність і для яких не діють препарати метадону і бупренорфіну. І воно дійсно є виправданим, тому що дуже правильно говориться, що завдяки залученню до такої програми ми вирішуємо проблеми не лише наркозалежної особи, ми вирішуємо програми в суспільстві, проблеми поширення гепатитів, проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми кримінальної поведінки, тому що ми розуміємо, що особа, яка вживає нелегальні наркотики, да, вона вимушена здобувати кошти. Це дійсно великі кошти щоденно. І здебільшого вона їх здобуває кримінальним шляхом. Тобто це погіршує дійсно кримінальну ситуацію в країні. Тобто ми маємо всі бути зацікавлені в тому, щоб наркозалежні особи, які є хворими, що важливо розуміти, а не злочинцями, отримували таке лікування.
А от скільки у нас держава виділяє коштів на такі речі, на замісну терапію, на боротьбу із наркозалежністю?
Ну, це насправді окремі заходи, тому що якщо ми говоримо про боротьбу з наркозалежністю, ну, будемо говорити про лікування, да? То лікування, воно має декілька таких видів лікування. Є медикаментозне лікування, детоксикація, яка ставить на меті особу позбавити певних таких фізіологічних симптомів залежності, да? Усунути те, що називається в народі ломкою. А є лікування, це замісна підтримувальна терапія. Це для осіб, які мають опіоїдну залежність. Є низка психосоціальних втручань. Це реабілітаційні центри, це певні мотиваційне консультування, профілактика зривів, ну, різні такі інтервенції, які можуть надаватись як на базі благодійних організацій, так і на базі наркологічних лікувальних закладів державних. І тому казати про загальний обсяг фінансування, ну, це так дуже важко порахувати. Я можу сказати, що на замісну підтримувальну терапію, на закупівлю препаратів в нас виділяється останні роки це понад десь 18 мільйонів гривень.
Угу. І от коли замінюють один наркотик, по суті, іншим, воно допомагає?
Це не заміна одного наркотику на інший, це вид лікування. Насправді. І знову ж таки, коли ми говоримо про залежність, ми повинні розуміти, що залежність – це не гострий стан, це хронічна хвороба. І треба її лікувати як хронічну хворобу. Які ознаки хронічної хвороби? Хронічна хвороба зазвичай пожиттєва. Від неї дуже важко вилікуватись. У хронічної хвороби є такі ознаки, як схильність до рецидивів. Основною метою лікування хронічної хвороби є не абстрактне вилікування повне, да, а є покращення якості життя хворої особи. Так і з наркозалежністю. Тобто ми даємо препарат, який може видаватись насправді навіть пожиттєво, який стабілізує стан хворої особи. Тобто ми не говоримо, що, наприклад, ну, так само ми лікуємо, наприклад, діабет, да, ми ж його не виліковуємо повністю, ми пожиттєво даємо певні препарати. Ми можемо так лікувати гіпертонічну хворобу, яка теж є хронічною хворобою, даючи регулярно препарати, але не очікуючи, що особа повністю від них позбавиться. І ще такий момент, чому дуже часто є певні такі упередження проти метадону, бупренорфіну, препаратів таких, тому що асоціюється, що це наркотики. Да? Тобто це не наркотики, це лікарські засоби, які використовуються з лікарською метою.
Ми маємо піти на невеличку паузу і знову повернемося до нашої розмови і поговоримо більше про програми, які є в Україні на сьогодні. А з нашим слухачам я раджу дочекатися, бо попереду найцікавіше – це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І сьогодні ми обговорюємо таку тему – наркозалежні українці. Чи може суспільство їх врятувати? В студії «Радіо Свобода» з нами Ірина Іванчук, начальник сектору замісної підтримувальної терапії Державної установи «Центр громадського здоров'я» Міністерства охорони здоров'я України. І питання до вас, пані Ірина, таке. От хвороба, образ життя, тобто власний вибір, чи злочин? Що таке наркозалежність?
Наркозалежність – це насправді комплексна така проблема. Ми не можемо говорити, що це або особистість, не тільки вибір, і в жодному разі ми не можемо говорити про те, що це злочин, оскільки, як я вже зазначала, наркозалежність – це хвороба. Це хронічна хвороба, яка потребує певних медичних втручань, психосоціальних втручань для лікування. І таке розуміння, насправді, що це злочин або це результат слабкості волі або якоїсь порочності – це дуже погано. Гане таке переконання, яке насправді гальмує прогрес у цій сфері дуже сильно.
Але в нас юридично за це карають.
Ні, ми не можемо казати, що нас карають за наркозалежність. У нас, скажімо, не в всіх аспектах дуже така гуманна наркополітика, і в нас є певні такі заходи, які призводять до того, що зберігання маленьких доз препаратів, наркотичних засобів, які насправді особа не може зберігати з метою особистого вживання, вони можуть стати приводом до позбавлення особи волі. Тобто це трошки інше питання. Проте сама залежність, сам як діагноз, встановлений, він не є підставою для ув'язнення і для якихось там покарань і переслідувань.
Угу. Я хочу долучити до нашої розмови людину, яка зможе більше пролити світло на це питання. Це голова благодійної організації 100% життя Дмитро Шерембей. Вітаю вас, Дмитре.
Здравствуйте.
Пане Дмитре, а от скажіть, ви ж мали справу з наркозалежністю?
Конечно же, в моей жизни был опыт, когда это практически длилось 9 лет, но уже с 2001 года, ну, может быть, даже больше чуть-чуть, там, ну, практически 20 лет в моей жизни нет наркотиков ни в какой форме.
А вот как удалось побороти це явище? Що ви робили? Що допомогло вам?
Ну, у каждого человека, наверное, существует свой какой-то рецепт, алгоритм действий, как он отказывается от того, что ему мешает жить. Но в моем случае было очень просто. В любом случае, это выбор. Когда-то я выбрал эксперименты с наркотиками, наступил момент, когда я выбрал жизнь, в которой нет наркотиков. Это просто. И это мой персональный выбор. И я очень рад, что качество моей жизни, то есть, изменилось в лучшую сторону. Но в то же время мы являемся той организацией, которая выступает за либерализацию наркополитики в Украине, за тотальную либерализацию, потому что мы считаем, что репрессивные меры и подходы, когда людей преследуют в разной, даже административной форме, за то, что у них есть химическая зависимость, это с точки зрения даже логики неправильно. Для нас очень важно, что мировая система и мировой подход, он сегодня нацелен на помощь человеку. И для Украины лучше всего, конечно, бы подошла португальская модель наркополитики, в которой, по сути, это люди, у которых есть химическое заболевание. Это заболевание должно лечиться по определенному научному протоколу лечения. И нет никакого смысла этих людей помещать в тюрьмы либо куда-либо, из-за того, что у них есть эта болезнь. Этот подход себя оправдал. И на сегодняшний день тенденция в Португалии употребления падает. Количество преступлений сократилось на 80%. И очень важно, что либеральная наркополитика, она помогает не только людям, у которых у самих эта зависимость. Она помогает обществу, в котором они живут. Им не надо скрываться. Они понимают, что им будут помогать. Они понимают, что они могут обращаться за помощью. И таким образом у них нет никакой потребности совершать мелкие преступления для того, чтобы добывать наркотики. Потому что государственные медицинские программы, такая программа тоже есть в Украине, ориентирована на то, чтобы людей обеспечить медикаментом, который помогает им жить дальше.
А от наскільки ефективна, на вашу думку, українська програма щодо боротьби з наркозалежністю?
Да, українська програма доказала свою ефективність. Существует ряд важных аспектов. В Україні внедрена програма заместительной терапии для людей, у которых была пятная зависимость. И на 1000 пациентов статистическая польза выглядит следующим образом. Это 1000 наркопотребителей не принесет на черный рынок за один год практически 8 миллионов долларов. Они не совершат, ну, скажу так, количество преступлений, которые они могли совершить на фоне наркозависимости, сократится по украинской статистике на 84%. Таким образом, мы пользу приносим этим людям, городам и улицам, где они живут, медицинской системе и возможности этим людям помочь. Им каждый день надо встречаться с социальным и медицинским работником, и это положительно влияет на их качество жизни. Эта методика и эта программа имеет человеческое лицо, гуманные принципы и ориентирована на помощь. И, конечно же, существует существует система сопротивления этим программам. И единственные люди, либо группы, которые теряют при внедрении таких программ, это те, которые контролируют черный рынок. Потому что у них исчезает покупатель, который начинает ходить в медицинскую систему получения помощи.
Черный рынок наркоторговли вы имеете на увазі?
Единственные, кто теряет ресурсы. Я рад, что Украина выбрала этот. Я очень рад тому, что у нас очень, как это сказать, положительный пилот, который Украина реализовала, и Центр громадского здоровья отвечает за этот пилот, и он успешный в Украине. Мы надеемся, что эта программа будет масштабироваться, и государственная наркополитика все-таки превратится в цивилизованный формат взаимодействия с такими людьми. По одной простой причине. Мы должны строить свое будущее на возможностях, на вере в человека и на открытии таких возможностей для любого. Нет смысла дубинками лечить людей либо насилием, либо содержанием их в местах лишения свободы. Это не лекарство, оно людям не помогает.
Дмитре, от в мене ще до вас особисте питання. От коли ви були в стадії наркозалежності, чи ви скоювали якісь злочини, про які самі говорили, і чи ставили на вас хрест люди навколо?
В любом случае наркозависимость, особенно если это систематическое употребление, вело к тому, ну, моё в 90-е годы, оно было напрямую связано с совершением преступлений, которые необходимы были для того, чтобы приобретать наркотики дальше. Потому что тебе это заболевание надо каким-то образом обслуживать. При всем том, что это был выбор, конечно, вы попадаете в места лишения свободы. И, конечно же, общая оценка населения – это нетолерантное отношение к такому человеку в принципе. И многие люди, конечно, поставили крест. Я вам скажу больше. Я не употребляю 20 лет никаких наркотиков. И до сегодняшнего дня на мне есть клеймо, что я человек наркозависимый. Потому что людям удобно просто оценивать отрицательно человека, не давая ему возможность поменяться, либо жить в обществе просто. Так вот, мы все-таки после революции стали видоизменяться как страна. Толерантности стало больше, понимания стало больше, поддержки стало больше. Важно, чтобы эти понятия внедрились в государственную политику и превратились в законы и подходы, которые на самом деле являются протянутой рукой человеку, и у которого найдется время, когда за эту руку взяться. Главное – эту руку создать.
Дякую вам. Нагадую, що з нами був Дмитро Шерембей, голова благодійної організації «100% життя». Ми продовжуємо розмову в студії Радіо Свобода із Іриною Іванчук, начальником сектору замісної підтримувальної терапії державної установи Центр громадського здоров'я «Примоз України». Пані Ірино, на вашу думку, хто має рятувати наркозалежних? Вони самі, суспільство чи держава?
Я вважаю, що насправді держава і суспільство, вони мають брати на себе відповідальність за вирішення зазначеної проблеми. Ну, по-перше, це дійсно хвороба, і хворих має, держава має лікувати. Да? Ну, тобто це абсолютно логічне. Це по-перше. По-друге, наркозалежність, все ж таки вживання наркотичних речовин, воно пов'язано з низкою ризиків, які впливають на все суспільство. Тому це суспільна проблема, на неї не можна закривати очі. І навіть якщо ми хочемо на це закривати очі, все одно наслідки такої наркозалежності вони будуть стосуватись насправді кожного з нас через кримінальну поведінку, да, зростання, через поширення певних захворювань і певну маргіналізацію осіб, які вживають. Тобто закривати очі насправді на це не вийде. І якщо ми розуміємо, що особа хвора, то ну, не кожна хвора особа насправді має такі ресурси особистісний, фінансовий і ресурс у підтримці оточення для того, щоб сама собі допомагати. Тому дійсно це відповідальність, я вважаю, що і держави, і суспільство, яке має дбати про те середовище, в якому воно живе. Тим паче, що в багатьох європейських країнах дійсно не тільки держава, а й місцеві громади, вони доволі активно приймають участь у цій проблемі, у профілактиці вживання наркотичних речовин серед молоді у різних програмах, у підтримці ресоціалізації наркозалежних.
От дивіться, програма, яка забезпечує лікування наркозалежних, це державні кошти. Це кошти, по суті, платників податків, так? І логічне питання може виникнути у людей в тому напрямку, що всі знають, що це небезпечно, всі знають, що наркотики – це зло, до чого це призводить. Але людина в якийсь певний момент робить цей крок і переходить цю межу і стає наркозалежною. І от тоді люди кажуть, якщо це його вибір, чому ми маємо зараз тепер всі разом забезпечувати його там пожиттєве фінансування тими замісними препаратами?
Знаєте, в такому випадку мені завжди хочеться сказати, що якщо не діють принципи і не переконують принципи гуманності, да, лікування тих, хто потребує лікування, ми повинні пам'ятати і про те, що я кажу, що вживання наркотичних речовин стає проблемою, в принципі, суспільства. Тобто ми можемо заплющувати очі, але в нашому суспільстві буде певна кримінальна ситуація, в нас будуть поширюватися віруси, да, ВІЛ, гепатити. І насправді це дуже цікаво, наприклад, по програмам лікування вірусних гепатитів, да, що найбільший ефект досягають ті країни у зупиненні поширення вірусного гепатиту С, які організовують лікування саме споживачів ін'єкційних наркотиків. Тобто ми прибираємо проблеми з цього середовища, середовище, і тільки тоді вона перестає переходити в загальне середовище. Тобто це насправді питання, те, що називається громадського здоров'я. Ми маємо всі бути зацікавлені, якщо розуміємо, які наслідки вживання наркотичних речовин.
А які от виклики в першу чергу зараз стоять перед службою громадського здоров'я щодо от цього питання?
Щодо питання на роботи з наркозалежними так. особами. Ну, наразі ми на сьогоднішній день ми координуємо програму замісної підтримувальної терапії. Це така наша основна, скажімо, активність. І якщо раніше програма фінансувалась за кошти проєктів міжнародної підтримки, донорів, різних фондів, то зараз вже з 2017 року програма фінансується державою. І це був такий дуже непростий перехід. Держава взяла на себе відповідальність.
Це вперше?
Да, раніше держава не фінансувала. Тобто це дуже багато зусиль насправді було задіяно і в тому, що зараз активно працюємо, щоб доступ до лікування був простий, щоб особа могла доволі просто війти в цю програму, отримати необхідне лікування і розширювати її максимально. І Центр громадського здоров'я, звичайно, що підтримує різні ініціативи, приймає участь у заходах щодо декриміналізації, взагалі нарковживання. І наразі, наприклад, ще ведеться робота спільно з Міністерством юстиції України щодо впровадження такого виду лікування в місцях позбавлення волі.
Чи можливо людину привести до лікування, якщо вона сама цього не хоче?
Якщо вона сама цього не хоче, ну, насправді, дійсно, особисте бажання – це дуже важливий такий чинник, який впливає на ефективність лікування. Проте дуже цікаво, що, наприклад, Американський інститут вивчення залежності, NIDA, він каже, таки сформулював принципи лікування наркозалежності, і там серед принципів є те, що лікування не обов'язково завжди має бути суто 100% добровільним. Тобто, наприклад, ефективним є різні форми організації лікування, наприклад, як альтернатива тюремному ув'язненню. Тобто особа не те, що вона дуже бажає лікуватись, але перспектива або піти у в'язницю, наприклад, да, за певні злочини, пов'язані з наркотиками, або піти в систему на пробацію, альтернативні різні методи, вона вибирає альтернативні методи. Тобто це не є повністю бажанням, але це працює.
Дякую. Знову маємо перерватися і чекайте буквально за декілька хвилин найпоширеніші міфи навколо теми наркозалежності. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо НВ». З вами Ольга Комарова. Тема нашої програми сьогодні – наркозалежні українці. Чи може суспільство їх врятувати? І в студії «Радіо Свобода» з нами Ірина Іванчук, начальник сектору замісної підтримувальної терапії Державної установи «Центр громадського здоров'я» при Міністерстві охорони здоров'я України. Пані Ірино, зараз ми будемо з вами або розвіювати міфи, або підтверджувати тези, які є в інтернеті, які поширюються або експертами, або якимись популярними виданнями. Тож попрошу вас виступити в якості експерта. Готові, так?
Да, готова.
Отже, теза перша.
Міфи в деталях.
Наркоманія серед молоді зустрічається рідко, тому що наркотики дорогі і важкодоступні.
Насправді, щодо рідко або часто зустрічається, ну, по-перше, з чим порівнювати, а по-друге, в Україні з 95-го року проводяться такі дослідження, ESPAT називається, це дослідження проводиться серед різних європейських країн, і воно спрямовано на вивчення на досвіду вживання наркотичних речовин серед молоді, це 9-11 класи або 15-16 років, він кожні 4 роки проводить. І ось останнє дослідження, воно результат, які нам знайомі, це було дослідження 2015 року, зараз новий цикл дослідження, він скоро очікуємо результатів. І по цьому дослідженню 11% молоді зазначеної групи мали досвід вживання наркотичних речовин, різних речовин, тобто це, ну, в залежності, хто що вживав. І щодо доступу, насправді теж інформація дуже різниця на залежності від речовини, там є окремі питання, які визначають на думку молоді, чи легко їм дістати певні наркотичні речовини.
І от чи легко?
Насправді дуже по-різному, залежно від речовин, але там десь відсотків 20, так в середньому по речовинам, говорить про те, що їм не важко дістати. Насправді проблема в чому зараз? Що зараз дуже активно поширюються в Україні нові психоактивні речовини, дуже різні речовини, я не буду їх називати, особливо рекламувати, думаю, всі знають, да, про них. І інформація про те, як їх дістати, дуже багато міститься, ну, по суті, всюди. Да? Тобто в нас розписані, насправді, будівлі ми бачимо.
Так. І це робота правоохоронних органів має бути тут.
Це, знаєте, і правоохоронних органів, які мають, і, мабуть, комунальних якихось служб, які мають це зафарбовувати, тому що, ну, це, на жаль, ну, така особливість зараз часу. Да? І є на різні можливості в інтернеті дістати, і дуже важко з цим працювати. Тобто, ну, на жаль, насправді доступ ще в зв'язку з новими технологіями, він існує.
Так, а от взагалі термін наркоманія, чи можливо, чи це нормально його зараз використовувати, чи це є прийнятним, як і наркоман?
Ні, насправді цей термін є неприйнятним, це такий дуже застарілий термін, але, на жаль, в нас досі в деяких нормативних правових актах, да, він зустрічається. Насправді є діагноз, да, і він звучить як психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, ну, яких ми зазначаємо опіоїдів або інших речовин. І особа, яка вживає, ми теж не говоримо наркоман, тому що ми уникаємо таких дуже грубих стигматизуючих слів, як, наприклад, ми не говоримо слово інвалід, да, ми говоримо особа та з особливими потребами, так і тут ми говоримо або особа, яка має такі розлади, або має наркозалежність, або люди, які вживають там психоактивні речовини.
Далі йдемо, теза друга.
Міфи в деталях.
За ґратами наркозалежні лише набираються нового кримінального досвіду, а виходять на волю і повертаються до старого.
Це, на жаль, правда. Дійсно, ув'язнення і таке примусове позбавлення доступу до наркотичних речовин ще нікого не виліковувало. І це так, по-перше. Да? По-друге, ми всі знаємо, на жаль, як би ми не закривали на це очі, що у в'язницях теж є наркотичні речовини і доступ на них є. І більш того, оскільки у в'язницях немає доступу, наприклад, до чистого ін'єкційного інструментарію, чистих шприців, да? Немає таких умов певних, то тоді вживання наркотичних речовин, воно пов'язано ще більшими ризиками інфікування різними хворобами і поширення цих хвороб. Тобто відбувається все ще гірше. Особа не виліковується і вона наражається на підвищений ризик захворіти іншими захворюваннями. Ну і по-третє, ми розуміємо, що це середовище, воно ні на кого позитивно не впливає. Да? Тобто подальше певні особа втрачає певні якісь соціальні компетенції, втрачає, можливо, роботу, якщо вона працює зв'язки з близькими і все. І по-третє, що існують насправді доказові дані, які говорять про те, що після звільнення з місць позбавлення волі у особи, яка має залежність, дуже високі ризики передозування, особливо в перші 2 тижні, 2 місяці після звільнення.
Угу. Наступна теза.
Міфи в деталях.
Дуже рідко можна зустріти хронічного наркозалежного у віці старше 30 років.
Це неправда. Це абсолютно неправда. Наприклад, якщо навіть подивитись на програму замісної підтримувальної терапії, то наш середній вік наших пацієнтів – це близько 40 років. І є пацієнти, яким вже близько 70 років.
А скільки вони вживають наркотики?
По-різному, а середній стаж вживання осіб, які в програмі, в нас – це близько 20 років.
І як їхнє здоров'я при цьому? В якому вони стані? Чи вони...
Звичайно, що це дуже сильно впливає на їхнє здоров'я, і серед пацієнтів, які на цій програмі, 42% мають ВІЛ-інфекцію, близько 60, а навіть більше відсотків мають вірусні гепатити, багато хто має або мав в анамнезі туберкульоз і інші різні захворювання, і багато хто має, на жаль, і психічні захворювання, депресію, тривожні розлади, тобто дійсно на здоров'я воно дуже сильно все впливає.
Чи правда, що медичну, таку фізіологічну залежність легше побороти, ніж психологічну?
Да, це абсолютно правда, насправді, тому що існують зараз методи лікування, і це, в принципі, для сучасної медицини взагалі не є проблемою подолати фізіологічну залежність. Програми детоксикації різні, вони доволі короткочасні, ми можемо сказати, насправді. Тобто, наприклад, для залежності від опіоїдів по міжнародним протоколам детоксикацію можна провести, яка позбавить від фізіологічної залежності за 10-14 днів. Це невеликі строк, і багато наркозалежних насправді мали в своєму, скажімо, такому житті досвід проведення дуже багатьох детоксикацій, які ні до чого не привели.
Далі йдемо, наступна теза.
Міфи в деталях.
Вживання наркотиків практично завжди призводить до скоєння злочинів.
На жаль, тут правильно говориться, практично завжди, це дійсно так. Тому що треба здобувати наркотики, наркозалежні особи, а більша їх частина не працює або працює дуже на мало таких оплачуваних роботах, тому це правда.
Є такий шанс, що людина може самостійно подолати наркозалежність?
Звичайно, що є, тому що насправді не існує жодного методу лікування, який підходить всім. Тому існують різні методи, і є навіть випадки, що дійсно особа самостійно позбавляється залежності.
Як ви вважаєте, має бути декриміналізована наркозалежність?
Так, має бути декриміналізовано
вживання наркотиків.
Да, вживання і зберігання наркотичних речовин для вживання. Тому що те, що ми вже говорили, особа є хворою. За хворобу не можна сажати у в'язницю. І плюс, насправді, в світі накопичено такий великий досвід політики нульової терпимості. Це політика, яка мала на меті, насправді, повністю викорінити наркозалежність і наркозалежних. Да? І було дуже багато зусиль, насправді, на це спрямовано. І ця політика довела свою, як нульової терпимості, так вона довела насправді свою нульову терпимість. Тому що вона призводить лише до того, що розростається кримінальна інфраструктура, що переслідуванню піддаються не дилери, а особи, які хворими є. А особи, які хворі, вони маргіналізуються, вони не йдуть за медичною допомогою, поширюються хвороби, тобто навіть суспільство ще більше від цього страждає.
Наступна теза.
Держава витрачає десятки мільйонів доларів на боротьбу з наркозалежністю.
Я навіть назвала цифру, десятки мільйонів. Ми не підраховували всю вартість, яку витрачається на роботу наркологічної, насправді, служби. Тому сказати про десятки мільйонів, я зараз так не берусь.
Тут, я думаю, да, що йдеться ще про витрати, які пов'язані з криміналітетом, з реакцією на це.
Боротьба там міліції, можливо. Так. Але ми маємо розуміти, що скільки держава витрачає на наслідки, пов'язані з наркозалежністю. Не тільки. І насправді ці наслідки можуть коштувати здебільшого набагато більше, ніж програми лікування. І
життя
різні країни
дуже часто.
Да, це доводять. Наприклад, є такі дані, що там кожен долар вкладений в програми лікування, він дає економію для різних країн від 6 до 12 доларів. Тобто це з точки зору економічної ефективності програми працюють. Насправді ефективніше вкладати, ніж потім боротися з наслідками. На наслідки ми втрачаємо більше коштів.
Угу. І наступна теза.
Міфи в деталях.
Споживання наркотиків зростає у всьому світі.
Ні, насправді не можна сказати, що споживання наркотиків зростає в усьому світі. Існують певні тенденції, певні, так скажімо, тренди у вживанні різних психоактивних речовин. А на якийсь, наприклад, попит стає трошки меншим, на якийсь збільшується. І регулярно Європейський центр MCDA, він публікує результати досліджень, такі звіти річні щодо наркоситуації в світі.
А от щодо України, ми куди рухаємося? Яка в нас динаміка?
Щодо України, насправді досліджень по всьому населенню, по вживанню, я таких не зустрічала. Що регулярно проводиться, це дослідження серед молоді, про яке я сказала, і там відбувається зміна у частоті вживання теж різних психоактивних речовин. Але загальний тренд, він не йде на збільшення. Наприклад, по, наскільки от я пам'ятаю, по марихуані йде зменшення кількості вживання. Психоактивні речовини водночас з'явились протягом останніх років, тому їх більше починають вживати. Тобто ще дуже залежить ситуація від речовин.
Це правда, що вживання наркотиків стає дедалі менш модним серед молоді?
Ну, ми на це дуже сподіваємось, оскільки дуже багато активностей спрямованих на промоцію здорового способу життя, і це зараз дуже популяризується. І дійсно, певні такі тренди, ну, вони намічаються. Що більш так актуалізується здоровий спосіб життя, заняття спортом, а замість такого проведення часу.
От які плани ви можете озвучити на найближчий, на цей рік, який щойно почався, щодо того, як будете впроваджувати далі політику по боротьбі з наркозалежністю?
Ну, я не можу відповідати повністю за всю політику, яку здійснює
міністерство. У нас була стратегія певна. Там,
да, охорони здоров'я, оскільки Центр громадського здоров'я, він не відповідає за формування наркополітики. Ми залучені до певних активностей, а те, що сказала, до замісної підтримувальної терапії, лікування осіб, які мають ВІЛ, які мають гепатити, для того, щоб наркозалежні, які також мають ці проблеми, до цього долучались. Тому є інші державні структури, які насправді ну, більш комплексно працюють саме в контексті наркополітики.
А от ну, у вас, у вас ви ж будуєте якісь плани стратегічно?
Так, да, звичайно, але вони в тому напрямі, про який я вже сказала.
Тобто збільшувати...
Збільшувати охоплення, збільшувати доступ, впроваджувати зазначений вид лікування в місцях позбавлення волі, збільшувати охоплення хворих необхідним для них лікуванням. Це такі основні активності.
Дякую. Я нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні в студії Радіо Свободи обговорювала тему наркозалежних українців і чи зможуть суспільство врятувати, їх Ірина Іванчук, начальник сектору замісної підтримувальної терапії Державної установи Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України. І наша програма підходить до свого завершення. Ми маємо прощатися. Хочеться, як завжди, завершити її нашою вже традиційною фразою, що якщо у світі змогли впоратися з цією проблемою, принаймні намагаються, то і в Україні теж це цілком реально. Будемо на це сподіватися, стежити надалі за тим, як впроваджуються програми державні щодо цього явища і цієї теми. Ну і до наступного тижня. На все добре. Це була програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.